Peting harita, Nabi Isa jeung murid-muridna ninggalkeun Yerusalem, hajunina ka Gunung Zaitun neuka doa. Saanggeusna mengkol maranehna asup ka hiji kebon anu lemet. Deket eta, aya hiji batu anu badag, anu harita dipake meres zaitun, neuk dialah minyakna. Kebon eta dibere ngaran Getsemani, anu hartina persan minyak. Nabi Isa ngelingkeun muridna.
Ngadoa abeh ilaing teti gebrus kana dodoja.
Nabi Isa ngeuh wancina anu neuk ngahianat teh datang. Nabi Isa saeutik ngajauhan muridna, brek deku neuk ngadoa.
Nun pangeran, lamun ngidinan, lumur ia jauh genti kula. Tapi lain karep kula, nya karep pangeran anu kalakon.
Dina sangsarana, Nabi Isa kesangan, eta kesangna rag-ragnya celakan jika getih kana taneuh. Saurang malaikat datang ti sawarga neuk negerkeun manehna, barang cengkat, Nabi Isa nyeuleu muridna keur kokojoran.
Kunaon dia kokojoran? Hudang. Meninga doa abeh teti gebrus kana dodoja.
Ujug-ujug daratang manusia nu ngabadeg, nyaeta baris panghulu agama jeung nu kemit. Dikokolotan ku Yudas Iskariot. Murid nu satia eta nyampeurkeun ka Nabi Isa. Haju nyium ka manehna cek Nabi Isa ka Yudas.
Yudas, nah aku cara nyium kula dia nyerenkeun Almasih.
Salah saurang muridna mesat gobang anu disumputkeun di tukangan parabahna.
Guru, los kula ngalawan ku gobang.
Hayo tewak dia.
Petrus narajang neuk ngajagaan guruna. Haju ngalawan panggejek Imam Agung ku cara ngeureut jajawarna.
Ngas.
Bari ngenes, Nabi Isa ngarampa jajawar manusia eta haju dicageurkeun.
Hiji kaahengan. Nah kula teh badog ilaing datang mawa gobang jeung pepongkol. Saban poe kula rerejengan jeung dia di Bait Allah, dia teh nawa kula. Tapi ieu wancina dia guam. Kiwari dia di kawasaan kujuri.
Tewak dia.
Baris penggawa newak Nabi Isa haju ngaborogod leungeuna. Baris murid-muridna lalumpatan sieuneun hirupna kaancam. Ngaliwatan jalan Yerusalem nu poek jeung caneom, baris pengawa mawa Nabi Isa ka imah kokolot.
Kemitan hati-hati.
Petrus nguntil ti kajauhan nepi ka buruan gedong. Pamirunan Prantis Siduru di tempat eta dihurungkeun, sawatara nu karemit wanti-wanti keur nyang hareupan peuting anu panjang. Petrus ngahiji jeung anu karemit ngalingkungan pamirunan, tungtungna aya anu nyahoeun.
Jelema ieu sok rada jeungan jeung Nabi Isa.
Hante, kula jatuh wawuh ka dia.
Manehna bareng.
Anu karamit mengpenan mata Nabi Isa. Haju mimiti ngabongolan manehna.
Saha anu ngabongol dia? Hayo, tebak. Saha anu nuk mongol ka dia?
Tejauh tidinya, basa Petrus keur gempur, lempang ngurulingan buruan gedong, aya anu meregokeun manehna.
Dia oge salah sahiji ti maranehna. Hante, lain kula.
Sawatara eta baris rendangan buru-buru kumpulan, saurang penggawa di jurungan mawa Nabi Isa, tinu karemit nu ngalelewe.
Jongos dia nu handap asor.
Eureun. Cekula ge eureun. Bawa dia kana riungan agama.
Hayu.
Pamimpin riungan mimiti nanya ka Nabi Isa.
Cacahkeun. Nah dia teh Almasih.
Mun kula ngabuktikeun, dia teh deuk yakin ka kula. Jeung lamun kula nanya ka dia, ilaing moal ngajawab. Dikiwari Almasih neuk diuk dikatuhkeun Pangeran anu Maha Kawasa.
Lamun kitu, dia teh Almasih.
Dia sorangan nyaritakeun.
Saha nu mere dia kawasa nyarita kawas kitu?
Kadenge ku urang sorangan naon nu dicacahkeunan?
Doraka. Urang gubug dia ka Pilatus.
Hayu urang gubug dia.
Keur Nabi Isa dialeutkeun kaluar, saurang manusia nu aya dina riungan eta nunjuk ka Petrus.
Jaheueuh jelema ieu ge murid Nabi Isa. Lantaran dia oge urang Galilea. Kula henteu nyaho naon anu ku dia dicacahkeun.
Nabi Isa ngalieuk bari mencrong ka Petrus muridna. Petrus kagagas kana gontangan tea.
Dengekeun Petrus, samemeh koto kongkorong poe ieu dia tilu kali geus ngangles kula.
Petrus ninggalkeun buruan eta bari mewek.